літературная антологія. Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Івана Шемякіна «Криниці». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.
Через день Шаблюк прийшов у школу і один на один попросив: «Не могу, Михась Кирилович, быть у отставцы. Кинув працу, бо обурився супроть непорадку. А тепер не могу. Тягне у школу, у коллектив. Вам повинно быть зрозумело». Лемяшевич узрадаваўся. Аб такім педагогу, які выхоўваў бы не толькі дзяцей, але і яго, маладога дырэктара, і служыў бы прыкладам для ўсяго настаўніцкага калектыву, ён марыў яшчэ тады, калі ўпершыню пачуў ад Жураўскіх пра старога. Прыехаўшы, ён шчыра шкадаваў, што Шаблюк пакінуў школу. Ён хацеў нават было сам попросить Данилу Платоновича, каб той вернулся у школу, але все не отваживался. И вось старый пришел сам. С того дня яны працавали разом, и Лемяшевич усведомлял, что без допомоги Данилы Платоновича, без его парад и ягонага авторитету, ему новичку пришлось бы вельми тяжко. І так было нялёгка. Пры ўсёй шчырасці і жаданні памагчы, грошы старшыня райвыканкама здолеў выкраіць толькі на самае неабходнае. Усё іншае параіў зрабіць метадам народнай будоўлі. Але ў калгасе была гарачая пара ўборкі, а людзей не хапала, калгас адставаў. Махнача слухалі на бюро райкома і нешта запісалі, пасля чаго ён хадзіў хмурны, злосны, не глядзеў ні на каго. Гутарыць з ім пра ўсё іншае, акрамя ўборкі, стала проста немагчыма. А Лемяшевічу асабліва цяжка было дамаўляцца з ім. Першае знаёмства іх адбылося ў непрыемных абставінах. Аднойчы у спякотны дзень ён ішоў на рэчку пакупацца. Ішоў паўз крыніцу. Ручай, што працякаў каля школы, цягнуўся цераз луг да рэчкі. Лемяшевіч спыніўся ў кустах, не дайшоўшы да рэчкі. У гэты момант рэчку пераходзілі ўброд тры жанчыны з вялікімі ножкамі сена за плячамі. Жанчыны адпачывалі на беразе, і адна з іх, маладзейшая, скінула спадніцу, выкупалася проста ў сарочцы. Лемяшевіч уяўляў, як цяжка ў такую спякоту несці гэты цяжар, і таму нават тады, калі жанчыны, ускінуўшы ножкі на плечы, рушылі далей, ён не выйшаў з кустоў, пасаромеўся з ручніком на плячы сустракацца з рабочымі людзьмі. Маладуха ішла уперадзе, дзве другія жанчыны крокаў на 30 адсталі ад яе. Дайшоўшы да кустоў, яна спалохана крыкнула: «Ой, бабачкі, Патап!» Адна з жанчын павернула і хутка пайшла цераз луг на ўпрасткі. Самая старэйшая спакойна падышла да кустоў, дзе ўжо чуўся сіплы мужчынскі бас:
«Голубки, вось коли я вас зловил, скидайте сена!»
«Потап Миронович, у лесе серпом нажали, лясник дозволил, Разважливаю сурово отказала старейшая жанчына.
«Ой, ведаю я вашего лесника, и он за пляшку весь лес продасть, працовную дисциплину зрывая, на работу не выходите».
Усю раницу працавали Потап Миронович, на обед идучи зайшли.
«Ну-ну-ну, я размовлять не люблю, скидайте, а не дык сами ведаете».
«Да чим же корову кормить, Потап Миронович?»
«А я не кормилец ваших коров, у меня своих 500 штук».
По этих словах уражаный издивленный Лемяшевич здогадался, кто таки Потап Миронович, и его обурило гэтае присвоение колгасного статка. «У мяне своих 500 голов». Выходить, один только ты и дбаешь про колгасное добро, все иншие злодеи. «На, подавися ты своим сеном!» Злостно, со слезами в голосе крикнула молодая.
«Но, ты!»
Лемяшевич вышел с своей засадой и хутко наблизился до места здарення. На торфянистой вельготной стерце помеж кустов лежала сена.
Потап Миронович сядел на карачках и чиркал за палкой.
С сена поднялся белый дым, але недосушенное горело яно неохотно. Лемяшевич сиганул сбоку и под самым носом старшини затоптал огонь. Махнач подхопился за лишне спрытно для своей комплекции. Видать, от нечаканности он сполохался и часто моргал в очами, глядячи на незнаемого, яки немоведомо откуль з'явился и отважился на такую дерзкость. Жанчины сховались у кустах. «Гэта ж навошта добро палить? Хіба у вас так много сена?» — знешне спокойно спытал Михась Кирилович.
Тоўстая шыя старшыні ў міг налілася чырванню, часта закалыхаўся над пад бруднаватай кашуляй вялікі жывот. «Крадзенае!» — прахрыпеў ён.
«Крадзенае? Конфискуйте, покарайте за кражу, а палить навошта ж?» «Хлусить ён, товарищ начальник, у лесе серпом нажали», и молодая жанчына вышла с кустов на стежку. «А вы?»
«Вы кто?»
«Я? Директор школы».
Радостно, весело и сдоволенно протягнул старшиня, упершиню глянувши у вочи. «Культурная сила! Интеллигент! Так. Вось гэтак вы, наставнички, помогаете мацавать працовную дисциплину.
А вы? Таким чином хочете умацавать яе? Дивный метод!»
«Добра, про гэта мы пагутарым у іншым месцы. У іншым!» І скрыжаваўшы руки на животе, махнач пасунуўся по стежцы до рэчкі.
Праз колькі дзён яны сустрэліся ў сельсавеце, як старыя знаёмыя.
Махнач перший протягнув руку і ні слова не сказав об здаренні на лузі. Лемяшевич так само змовчав. І он спробував розпитувати про старшиню і почув немало на диво суперечливих відгуків. Одні хвалили Махнача, а другі незлосно кпили з його дівацтву, а треті лаяли безлітосно з ненавистю. Лемяшевич вирішив поназірати і зробити своє власне виводи. Тая околічність, що Махнач при новій зустрічі не виказав ні кривди, ні обурення, ні зняваги, а потиснув руку, характеризувала його становча. «Значиться, чоловік об'єктивний», – подумав Лемяшевич. Але хутка йо начув, чого варта гэтая об'єктивність. Адчув одразу, як тільки звернувся до старшині за допомогою. Просив, каб той дозволив узяти з будаўніцтва калгасного гаража одного чоловіка, найлепшого муляра, якого параїв Шаблюк і з яким уже домовилися. Треба було тільки узгадніть со старшиньою калгас. Размова відбувалася на таку каля малатарні. Махнач стояв каля стірти соломи, як заўсёды уторопивши в очі у землю і сощапивши руки на животе. Увесь пил і мяки над малатарні летели в його бок. Садилися на твар, на шапку, але Махнач як би не зауважав гэтага, бо ён знарок став тут, як тільки убачив Лемяшевича і зрозумів, що той хоче погутарить з їм. Малатарня гула, і тому говорить прийшлося ненатурально голосно. Лемяшевич виказав свою просьбу. Махнач насмешливо глянув на його і хутко закрутив великими пальцями. Лемяшевича роздражняла гэтая папоўская звичка крутить на товстым животі пальцами, у яго который раз з'являлася жаданне спытаць, ці не быў часам паважаны Потап Миронович калі-небудь монахам. Але ён разумеў, што зараз такі жарт не да речі. Шаблюк яго папярэдзіў, што дамовіцца з Махначом на конт муляра будзе нялёгка. Ён, праўда, заручыўся падтрымкай Валатовіча, але ведаў, што старшыня райвыканкама для Махнача аўтарытэт невялікі. Махнач, як агню, баяўся бародку, і таму Лемяшевіч вырашыў пайсці на хитрыкі. Між іншим я гутарыў з бародкам. Гэта яго ідэя. «Пра муляра гаварыў», – спытаў старшыня, недаверліва глянувшы Лемяшевічу ў вочы, што рабіў надзвычай рэдка. «Гаварыў», – схлусіў Лемяшевіч, хоць і непрыемна было гэта. «Скажу, што зблытаў Валатовіча з бародкам. Я чалавек новы тут. Мне можна блытаць». Махнач доўга маўчаў, утаропіўшы позірку салому пад нагамі, потым нездаволена прабурчэў. «Добра, бяры». Тады Лемяшевіч сказаў, што патрэбен конь і чалавек, каб навазіць гліны. Махнач маўчаў так доўга, што дырэктара пачала апаноўваць злосць. Пра што ён думае? Быццам ад таго, дасць ён каня ці не дасць, залежыць лёс усяго калгаса. Здзекуецца, мабыць. «Ну, дык, як гэта практычна ажыццявіць, Потап Миронович? З якой брыгады ўзяць?» Махнач лёгка плюнуў на пальцы і моўчкі пацёр імі.
Грошы? Лемяшэвіч здзівіўся. Слухайце, гэта ж ваша школа, вашы дзеці.
А ў мяне дзяцей няма.
Яно і відаць. Аднак, як вам не сорамна, старшыня калгаса, камуністы, такія разважанні, ў мяне дзяцей няма. У калгаснікаў дзеці ёсць, калі ў вас няма.
Колькі вас такіх хоча за кошт калгаса жыць? Здзекліва тонкім голасам сказаў Махнач. Ёсць закон.
Ніхто не хоча жыць за кошт калгаса. А закон вы проста апашляеце, скажу вам шчыра. Другія калгасы будуюць школы, бальніцы, клубы. А ў вас з-за такіх вось адносін калгасны клуб і разваліўся. У што вы яго ператварылі, ў хлеў? Сорамна глядзець.
Не ваша справа гэта. На сваю школу глядзіце.
Не.
Мая справа.
Я камуніст, мая задача выхоўваць маладое пакаленне, і мы вас, таварыш Махнач, прымусім прывесці клуб у належны выгляд. Лемяшэвіч зазлаваў і не заўважыў, як залішне павысіў голас. Дзяўчаты, што адграбалі салому, наблізіліся і з цікавасцю пачалі прыслухоўвацца. Аб чым так спрачаюцца дырэктар школы і старшыня? Хітры Махнач заўважыў гэта, паківаў галавой і прытворна ласкава сказаў:
«Ай-яй-яй-яй-яй, такі вы малады, а такі гарачы, таварыш Лемяшэвіч, нядобра, нервы, мабыць, у вас сапсуты, падзем адгэтуля, то запыліць вам касцюмчык». Бач, як ляціць, і пайшоў ад малатарні, так нічога і не сказаўшы пра каня.
Цяжкае ўражанне зрабіла гэтая размова на Лемяшэвіча. За гады вучобы ён крыху адарваўся ад вёскі, не меў знаёмых старшынь калгасаў, а ў раманах, якіх ён перачытаў, нямала, і ў кіно старшыні былі падобны адзін да аднаго. Усебакова адукаваныя, культурныя, разумныя, якія за працай, за клопатамі пра калгасную гаспадарку не мелі часу нават паесці, паспаць, аднак заўсёды знаходзілі час прачытаць усе навінкі літаратуры, акуратна наведвалі клуб, цешыліся яго хараством, працай рук сваіх і арганізоўвалі ўсе культурныя мерапрыемствы ад лекцый пра будову сусвету да футбольнай каманды ўключна. Лемяшэвіч не быў ідэалістам і не вельмі верыў такім ружовым раманам і кіно. Усялякія ёсць калгасы і усялякія старшыні, але такое стаўленне старшыні калгаса да школы, да той святой установы, з якой пачынаецца свядомае жыццё мільёнаў будаўнікоў, рабочых, калгаснікаў, інжынераў, аграномаў, дзяржаўных дзеячаў, паэтаў і вучоных – не просто абурыла Лемяшэвіча, а неяк балюча пакрыўдзіла і абразіла. Як жа можа такі чалавек кіраваць вялізнай гаспадаркай? Асабліва моцна абураўся Лемяшэвіч, калі даведаўся, што двое дзяцей Махнача маюць вышэйшую адукацыю: сын аграном, дачка бухгалтар. Акрамя гэтых пакутлівых пытанняў была яшчэ злосць на самагу сябе за сваю нястрыманасць, за тое, што раскрычаўся як істэрык: «Мы вас прымусім, таварыш Махнач». І дакрычаўся да таго, што гэты Махнач да крыўднага флегматычна насмешліва абсек: «Нервы ў вас абсуты, нібы перад ім быў не дырэктар дзесяцігодкі, а хлапчук». Магчыма, што менавіта сорам за ўласную нястрыманасць перашкодзіў Міхасю выказаць усю сілу свайго абурэння, калі ён расказваў Шаблюку пра сутычку са старшынёй. Расказаў на дзіва спакойна. Выслухаўшы пра сена, Даніла Платонавіч цяжка ўздыхнуў, і на твар яго лёг цень. Аб размове каля малатарні заўважыў: «Што вы хацелі ад Патапа?» «Вам трэба было яму па мордзе даць, ён любіць тых, хто яго б'е», — зусім сур'ёзна, без ценю жарту, сказаў Бушыла, не адрываючыся ад работы. Ён фарбаваў на школьным двары парты. Даніла Платонавіч сядзеў на дошках каля школьнага хлеўчука, у якім складалі паліва на зіму, і сачыў за яго працай, даваў парады, бо хоць майстар і даволі спрытна махаў пэндзлем, парты атрымліваліся паласатыя. «Вы мяне за перакладчыка вазьміце, Міхась Кірылавіч, калі трэба будзе гутарыць з Махначом», — гарэзліва падмігнуўшы, дадаў Бушыла. «Не блазнуй, Адам», — проста і дакорліва перапыніў яго Даніла Платонавіч і, звярнуўшыся да Лемяшэвіча, параіў: «А вы да яго з такімі дробязямі не звяртайцеся. У вас гаспадар Сцяпан Яўменавіч, брыгадзір. Вы яму скажыце, ён вам любога каня дасць, а за фурмана і гліны накапаць вучня возьмем. У нас за усялякую дробязь прывыклі дзяржаўную капейку цягнуць, быццам дзяржава бяздонная бочка. А вось некалі мы рамантавалі без капейкі грошай, грамада рамантавала». Лемяшэвіч сеў побач са старым, закурыў. Успомніўшы, што Даніла Платонавіч не курыць, разагнаў рукой дым: «Я, вядома, не за тое, каб збіраць на школу, а за калектыўны клопат, за калектыўную адказнасць», — казаў далей стары настаўнік. «У нас шмат гавораць аб палітэхнізацыі, аб выхаванні любові да фізічнай працы. А дзе яе прывіваць? Дзе вучыць дзяцей працаваць? У школе, безумоўна. Хіба нельга добрую частку вось гэтага рамонту выканаць сіламі вучняў старэйшых класаў? І пад добрым кіраўніцтвам можна навучыць таму-сяму. Хто гэта выдумаў, што ў час канікулаў мы не маем права гэта рабіць? Ці не таму у нас палавіна вучняў цэлае лета лынды б'е? Інтэлігентамі парабіліся. У некаторых школах на прышкольных участках працуюць тэхнічкі, калгасніцы, а вучні стаяць рукі ў кішэні, як панкі, і глядзяць. Каб прывіць любоў да працы, трэба працаваць. Вунь, Касцянок, як працуе? Рэкорды ставіць. А за Раісу Снягір маці талеркі мые. А чаму б ёй не памагчы нам каля школы?» «Хо-хо-хо-хо-хо», — Бушыла зарагатаў, — «чаго вы захацелі? Вас Аксінне за дачку са свету жыве. Прызнаюся, што я і то не адважыўся б сказаць ёй пра гэта. З'есць. А я скажу», — цвёрда паабяцаў Даніла Платонавіч. Наталья Петровна, пробывши некалькі дзён на нарадзе ў Мінску, вярталася дадому з нецярпеннем і трывогай. Як там Леначка? Ці не здарылася што на ўчастку? Дачка сустрэла яе на шляху за 3 кіламетры ад вёскі. У маці ёкнула сэрца, калі яна ўбачыла яе з кабіны грузавіка ў святле фар. Час быў не ранні, даўно ўжо над полем спусцілася ноч, выпала раса, а дзяўчынка ў адной сукенцы стаяла на паваротцы дарогі і пільна ўзіралася ў кожную машыну. Наталья Петровна, не дачакаўшыся, пакуль шафёр затармозіць, выскачыла з машыны. «Леначка, Леначка, што здарылася?» Дзяўчынка з радасным крыкам «Мама!» кінулася да яе, моцна абняла, зусім так, як некалі, калі была маленькай. Гэта і спалохала маці, бо Лена, вучаніца 7-го класа, даўно ўжо не выяўляла сваіх пачуццяў гэтак бурна у прысутнасці старонніх. А з кузава машыны за імі назіралі калгасніцы, якія завозілі хлебапастаўку. Што здарылася, дачушка?
Нічога, мама, просто я засумавала па табе. І ўсё, шчасліва засмяялася маці. Із-за гэтага трэба было ісці сюды ў такі позні час.
Які позні? Што ты, мама, толькі змерклася, а чаго мне баяцца?
Так, яна нічога не баялася, бо сама маці выхоўвала ў яе гэтую рысу характару. Але каб ведала Лена, колькі яе смелыя ўчынкі прыносяць душэўнай трывогі і страху маці, таго страху за дзіця, перад якім здаюцца нікчэмнымі дробязнымі усе іншыя жахі, боязь ночы, цемры, злых людзей, навалы, уласнай хваробы і нават уласнай смерці.
Ну, паедзем, а то людзі чакаюць.
«Наташа, у кабіну яе пасадзі, холадна!» – клапатліва адгукнуліся з кузава жанчыны. «І самі садзіцеся ў кабіну, Наталля Петровна, змесцімся!» – прапанаваў шафёр.
Наталлю Петровну заўсёды краналі сардэчнасць і шчырасць, з якой крынічане ставіліся да яе. «Машына!» заскакала на выбоінах палявой дарогі.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Івана Шамякіна «Крыніцы». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.